Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Dinovdagi portlash, qurbonlar va Indenim savdo majmuasi haqida nima ma'lum? Yangi O'zbekiston konstitutsiyasi. Mirziyoyev yangi asosiy qonun qachon qabul qilinishini aytdi. AQSh senatorlari inson huquqlari borasida O'zbekistonga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Human Rights Watch O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha bergan va'dalarini bajarishi kerak. Dasturimizdan O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Konstitutsiya kuni arafasida jinoyat sodir etgan qilmishiga chin dildan pushaymon bo'lib, tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan 182 nafar shaxsni muddatidan oldin ozod qilishga oid farmonni imzolagan. Bu vaqtda u Konstitutsiya kuni munosabati bilan vatandoshlarga yo'llagan tabrigida bildirgan. Prezident matbuot xizmati tomonidan yoyilgan bayram tabrigida 182 nafar shaxsning qaysi jinoyatlari uchun jazoga tortilganiga aniqlik kiritilgan emas. Keyinroq Adliya vazirligi afv etilgan shaxslarning 3 nafari asosiy jazodan to'liq ozod etilgani, 108 nafari jazoni o'tash muddatidan ilgari shartli ozod qilingani, 8 nafarining ozodlikdan mahrum etish jazosi yengilroq jazo bilan almashtirilgani hamda 63 nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirilgani to'g'risida ma'lumot tarqatdi. Toshkentda 7 dekabr kuni og'ir atletika bo'yicha jahon chempionati boshlandi. Unda jahonning 65 davlatidan 432 ta sportchi ishtirok etmoqda. 17 dekabrgacha davom etadigan chempionatda erkaklar o'rtasida 10 komplekt, ayollar o'rtasida 10 komplekt, jami 20 medal komplekti o'ynaladi. Mazkur chempionatni dastlab Peruda o'tkazish rejalashtirilgan edi, biroq pandemiya tufayli og'ir atletika xalqaro federatsiyasi chempionatni O'zbekistonga ko'chirgan. Koronavirus pandemiyasi sababli Xitoy, Janubiy Afrika Respublikasi va Botsvana sportchilari jahon chempionatida ishtirok etishdan bosh tortdi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi xodimlari bundan buyon odatdagi ish kunida o'zbek milliy bosh kiyimi sanalgan dup kiyishadi. Bu haqda Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov mamlakatda Konstitutsiya kuni nishonlanadigan 8 dekabr arafasida o'z Telegram kanali orqali ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, vazirlik xodimlari mazkur tashabbus orqali milliy an'analar targ'ib etishda namuna ko'rsatishni maqsad qilishgan. Nazarbekov murojaatida vazirlik xodimlarining dup kiygan holda ishlayotgani aks etgan. O'zbekiston hukumati joriy yilning 6-dekabrdagi qarori bilan noturar joylarda istiqomat qilayotgan, shuningdek ota-onasidan yoki ularning biridan ayrilgan hamda yolg'iz onasi, yolg'iz otasi yoki boshqa shaxslar qaramog'ida bo'lgan voyaga yetgan uy-joyga muhtoj xotin-qizlarni uy-joy bilan ta'minlash tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlagan. Bu haqda Mahalla va oilalarni qo'llab-quvvatlash vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Nizomga muvofiq uy-joy sharoitini yaxshilash istagida bo'lgan uy-joyga muhtoj ayollar o'zini o'zi boshqarish organ yoki tuman, shahar, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limiga so'rovnoma ariza bilan murojaat qiladi. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Avstraliya bosh vaziri Scott Morrison o'z mamlakati AQShning Pekinda o'tadigan qishki olimpiadani diplomatik boykot qilish to'g'risidagi tashabbusiga qo'shilganini bildirdi. Morrisonning 8 dekabrda jurnalistlarga bildirishicha, Xitoy Avstraliya bilan munosabatlarda yuzaga kelgan qator muammolarni, jumladan Xinjiang Uyg'ur mintaqasida inson huquqlari buzilishini bartaraf etishni istamayapti. Bu esa Xitoyning Avstraliya bilan ikki tomonlama munosabatlarda keskinlikni paydo qilmoqda. Shuning uchun ham Avstraliya hukumati rasmiylari olimpiya o'yinlarida ishtirok etish uchun Xitoyga bormaydi, ammo avstraliyalik sportchilar o'yinlarda qatnashadi, dedi bosh vazir. Xitoy tomoni esa Avstraliyaga munosabatlarni yaxshilash uchun diplomatik qadamlarni tashlashga chaqirdi. Dastlabki tadqiqotlar koronavirusning omikron shtammi tez tarqalishini, ammo u koronavirusning boshqa shtammlariga nisbatan xavfsizroq ekanini ko'rsatdi. Bu haqda AQSh hukumatining yuqumli kasalliklar bo'yicha bosh mutaxassisi Anthony Fauci 7 dekabr kuni ma'lum qildi. Oq uyda o'tgan brifingda Fauci omikron shtammi oqibatlarini to'liq o'rganish uchun bir necha hafta vaqt kerak bo'lishini aytdi. Unga ko'ra, keyingi haftada koronavirusga qarshi amaldagi vaksinalarning mazkur shtammga ta'siri yuzasidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari e'lon qilinadi. Keyingi bir necha hafta ichida omikron shtammiga chalinganlar soni delta shtammiga chalinganlar sonidan o'tib ketishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Denov shahridagi Indinim savdo majmuasida 7-dekabr kuni erta tongda sodir bo'lgan portlash oqibatida rasmiy xabarga ko'ra 2 kishi halok bo'lgan, 9 odam jarohatlangan. Norasmiy manbalar halok bo'lganlar soni ko'proq bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Denovlik tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, sobiq Yubileyniy savdo majmuasi Surxondaryoda qilgan jinoyatlari bilan nom chiqargan Milliy xavfsizlik xizmati sobiq zobiti Nodir To'raqulovning yaqin odami Erkin ismli odamga tegishli bo'lgan va avvalroq undan tortib olingan edi. Joriy yilning boshida bu savdo majmuasi O'zbekistondagi Oq Oltin Mega Tekstil, Zif Tekstil kabi 6 mas'uliyatli cheklangan jamiyat egasi Indenim savdo do'konlari tizimi sohibi Sherzod Shoymardonovga o'tkazilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Surxondaryo viloyati Denov shahrining Mustaqillik ko'chasida joylashgan 2 qavatli Indenim savdo majmuasidagi portlash 7-dekabr kuni erta tong soat 03:57 da sodir bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha, portlash kuchi shu darajada kuchli bo'lganki, tevarak atrofidagi boshqa binolar va uylarning oynalari ham to'kilib tushgan. Yarim kechasi soat 4 yaqin nimadir juda qattiq portladi. Hamma shirin uyquda edi. Go'yoki yarim tunda oxir zamon boshlangandek bo'ldi. Birinchi ko'zimni ochgan vaqtimdanoq juda qo'rqinchli darajada yer qimirlaganday derazalar sinib ketdi. Stadion tomondan taxminan 300 metr nariroqdan juda quyuq oq tutun tarqay boshladi. Qo'rqib hammamiz tashqariga chiqdik, dedi portlash guvohlaridan biri. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabariga ko'ra, portlashga yig'ilib qolgan gazning chaqnashi sabab bo'lgan va chaqnashdan vujudga kelgan yong'inni o't o'chiruvchilar 20 daqiqada o'chirib bo'lishgan. Vazirlik xabariga ko'ra, portlashda 2 kishi o'lgan, 9 kishi jarohat olgan, ammo portlash guvohlarining aytishlaricha o'lganlar soni bundan ko'p bo'lishi mumkin. Supermarketning ichidagi odamlardan tashqari Indenim yonida novoyxona va somsaxona ham bor edi. Oradagi masofa 10 metr ham chiqmaydi. Ular soat 3 borib ishlaydi. Men aniq o'zim ko'rganim yo'q, lekin odamlarning aytishlaricha o'lganlar soni 10 ortiq, lekin hukumat vakillari buni yashiryapti, deydi voqea guvohlaridan biri. Denov tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi Ozodlikka hodisada o'lganlar soni faqat 2 kishi bo'lganini ta'kidladi. Yubileyniy savdo majmuasining egasi joriy yil boshida o'zgargan va unga Indenim nomi berilgan. Indenim O'zbekistondagi savdo do'konlari tizimi bo'lib, mamlakat bo'yicha turli viloyat va shaharlarda 30 ortiq ayni nomdagi do'kon va savdo markazi bor. O'zbekistonda gaz portlashi oqibatida do'kon va uylarning vayron bo'lishi, odamlarning qurbon bo'lish holatlari ko'p sodir bo'lib turadi, ammo shu paytgacha bunday hodisalarni o'rganish uchun Toshkentdan maxsus hukumat komissiyasi yuborilmagan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabariga ko'ra, 7-dekabr kuni hodisa joyiga bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshchiligidagi hukumat komissiyasi safarbar etilgan. Mazkur komissiya tarkibiga Ichki ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Milliy gvardiya, Sog'liqni saqlash vazirligi va boshqa idoralar vakillari kiritilgan. Denovdagi Indenim savdo majmuasi O'zbekistondagi Oq Oltin Mega Tekstil, Zif Tekstil, Termiz kanselyari mollari, Akameli qurilish, Faravon Tekstil Export Import, Termiz Ideal Tekstil MCJ'lar egasi 30 ortiq Indenim savdo do'konlari tizimi sohibi Sherzod Shoymardonovga tegishli. Ismi sir qolishini so'ragan denovlik tadbirkorlar birining iddao qilishicha, bu savdo markazi janjalli bo'lgan. Indenimning Denovdagi filiali ham Sherzod degan yigitga tegishli. Bu savdo majmuasi Yubileyni ekanligi paytida uni o'sha Sherzodning ham qishlog'imi, tanishimi Erkin degan yigitniki bo'lgan. Erkin esa ilgari Surxondaryoda qilgan jinoyatlar bilan nom chiqargan sobiq MXX zobiti Nodir To'raqulovning qudasi bo'lgan. Aytishlaricha, savdo majmuasining egasi almashayotganda o'rtada norozilik kelib chiqqan, ya'ni Erkin bu majmuani o'z ixtiyori bilan sotgan yoki bergan emas deyishadi. Xullas, janjalli savdo markazi bo'lgan. Hozir endi portlash haqida odamlar orasida har xil gaplar urchib ketdi, deydi denovlik tadbirkorlardan biri. Ozodlikda tadbirkorning iddaolarini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Ozodlik hodisa tafsilotlarini o'rganishda davom etmoqda. Agar sizda bu haqda qo'shimcha ma'lumotlar bo'lsa, marhamat Ozodlikning Telegramiga yuboring.
O'zbekiston siyosat.
Yangi O'zbekiston Konstitutsiyasi. Mirziyoyev yangi asosiy qonun qachon qabul qilinishini aytdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi loyihasi tayyorlanadi va u 2022 yili asosiy qonunning 30 yillik bayrami nishonlanadigan kunlarda qabul qilinadi. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev konstitutsiyaning 29 yilligi munosabati bilan O'zbekiston xalqiga bayram tabrigida bildirdi. O'zbekistonning 1992 yil 8 dekabrida qabul qilingan asosiy qonuniga o'tgan 29 yil davomida 15 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan. Prezident o'z tabrigida mamlakat konstitutsiyasini tahrir qilish zarurati haqidagi fikrlarini bayon etdi. Shavkat Mirziyoyevning fikricha, bu zaruratlar quyidagilardan iborat. Ilgari amal qilib kelgan davlat, jamiyat, inson tamoyilini inson, jamiyat, davlat deb o'zgartirish, iqtisodiy islohotlar jarayonida inson manfaatlarini ta'minlash bosh mezon bo'lishi kerakligi, fuqarolik jamiyati institutlarining o'rni va maqomini mustahkamlash, oila institutini rivojlantirish, millatlararo totuvlikni yanada mustahkamlash, yoshlarning huquq va manfaatlarini to'la ta'minlash, yangi O'zbekiston ijtimoiy davlat degan tamoyilni konstitutsiyaviy qoida sifatida muhrlash, bolalar mehnatiga yo'l qo'ymaslik, nogironlar, keksalar huquqlarini ishonchli himoya qilish, bog'cha, maktab, oliy ta'lim va ilm-fan sohalarini rivojlantirish. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish to'g'risida Shavkat Mirziyoyev birinchi marta o'tgan oyda prezidentlikning ikkinchi muddatiga saylanganidan so'ng gapirgan edi. 6 noyabr kuni o'zining inauguratsion nutqida konstitutsiyani takomillashtirish haqida gapirgan Mirziyoyev asosiy qonunning aynan qaysi bandlari o'zgartirilishini ochiqlamagan. Agar dunyo tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, tub burilish davrida ko'pgina davlatlarda konstitutsiyaviy islohotlar amalga oshirilganini ko'ramiz. Shu sababli avvalo senator va deputatlarimiz, keng jamoatchiligimiz, xalqimiz bilan yana bir bor maslahat qilib, jahon konstitutsiyaviy tajribasini o'rganib, puxta o'ylagan holda bugungi va kelgusi taraqqiyotimizni belgilab beradi degan asosiy qonunimizni takomillashtirish masalasini ham ko'rib chiqishimiz kerak, degan edi prezident 6 noyabrda. Mirziyoyev e'lon qilgan konstitutsion islohotlar prezident muddati o'zgartirilishi haqidagi farazlarga yetaklagan. O'zbekistonning amaldagi konstitutsiyasiga muvofiq bir shaxs 5 yildan faqat 2 muddat prezident lavozimini egallashi mumkin. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 24 oktyabrdagi prezident saylovida 64 yashar Shavkat Mirziyoyev 80.1% ovoz bilan ikkinchi muddatga qayta saylanganini e'lon qilgan. Shavkat Mirziyoyev mustaqil O'zbekistonning 30 yillik tarixidagi ikkinchi prezidentidir. Uning salafi Islom Karimov 2016 yilning sentyabrida vafot etguniga qadar 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta umumxalq referendumi o'tkazish yo'li bilan prezidentlik vakolatlari muddatini uzaytirgan edi. O'zbekistonning 1992 yilning 8 dekabrida qabul qilingan asosiy qonuniga o'tgan 29 yil davomida 15 marta o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan bo'lib, dunyo bo'yicha bu kabi qisqa muddatda eng ko'p o'zgartirilgan konstitutsiyalardan biri hisoblanadi. 234 yillik tarixga ega Amerika Qo'shma Shtatlari konstitutsiyasi o'tgan davr mobaynida jami 27 marta o'zgartirilgan. 2016 yil sentyabrida vafot etgan Islom Karimov konstitutsiyadagi 2 muddat o'rniga 4 marta prezidentlikka saylangan va 1 marta referendum orqali muddatini uzaytirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
AQSh senatorlari inson huquqlari borasida O'zbekistonga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Senator Bob Menendez, Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi va yana boshqa 5 nafar senator AQSh ma'muriyatini bo'lajak muloqot chog'ida inson huquqlari masalasi yuzasidan O'zbekiston rahbariyatiga bosim o'tkazishga chaqirdi. 6 dekabr kuni e'lon qilingan maktubda senatorlar O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha erishayotgan yutuqlarini tan olishlarini ta'kidlab, O'zbekistonni prezident Shavkat Mirziyoyev va'da qilgan keng ko'lamli islohotlarni o'tkazishga chaqirgan. Ikki davlat vakillari shu oy oxirida strategik hamkorlik bo'yicha birinchi muloqotni o'tkazishdi. ishlari rejalashtirilgan. Senatorlarning ta'kidlashicha, mazkur uchrashuv AQSh va O'zbekiston munosabatlarining muhim tarkibiy qismi bo'lgan inson huquqlariga nisbatan hurmatni oshirish uchun noyob imkoniyatdir. Senatorlar o'z maktubida shuningdek so'z va matbuot erkinligining cheklanishi hamda siyosiy liberallashtirish yo'lida hech qanday ijobiy o'zgarishlar yo'qligi bilan bog'liq xavotirlarni alohida qayd etgan. AQSh davlat kotibi Antoni Blinkenga yuborilgan maktubni senatorlar Kris Van Hollen, Dik Durbin, Kristen Gillibrand, Sherrod Brown va Ben Cardin ham imzolagan. Islohotlar ko'p e'tirof etilayotgan bo'lsa-da, O'zbekiston dunyodagi erkinlik yuqori darajada cheklangan davlatlar qatorida qolmoqda va bu so'nggi yutuqlarga putur yetkazishi mumkin deb yozgan senatorlar o'z maktubida. AQSh qo'shinlari Afg'onistondan olib chiqib ketilganidan so'ng O'zbekiston bilan ikki tomonlama munosabatlarimiz ikki davlat manfaatlari va qadriyatlari uchun yanada muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Xavfsizlik va terrorizmga qarshi kurashda o'zaro hamkorligimizni kuchaytirar ekanmiz, shu bilan birga O'zbekistonda inson huquqlari ta'minlanishi hamkorligimiz uchun ham muhimligini ta'kidlashimiz lozim deyilgan maktubda. Senatorlar prezident Jo Bayden ma'muriyatini O'zbekiston jinoyat kodeksini isloh qilish yo'lida Toshkent bilan yaqindan ishlashga ham chaqirmoqda. O'tgan oy Human Rights Watch Mirziyoyevning ikkinchi muddatga qayta saylangani, saylovda muxolifatdan haqiqiy nomzodlar ishtirok eta olmagani, mamlakatda inson huquqlari bo'yicha yaqqol orqaga siljishlar fonida yuz berganini bildirgan edi. Mirziyoyev saylov arafasida tanqidchilar va faollarni ta'qib qilgani uchun tanqid ostiga olingan. O'zbekiston prezidenti uning hukumati ham uzoq yillar mamlakatni boshqargan avvalgi prezident Islom Karimovning avtoritar tuzumi tomon ketayotgani haqidagi fikrlarga qarshi zo'r berib kurashib kelmoqda. Mirziyoyev Markaziy Osiyoning eng ko'p aholisiga ega davlatni xorijiy sarmoyalar uchun ochdi. O'zbekistonning qo'shnilari bilan munosabatlarini yaxshiladi va Karimov davrida diniy erkinliklarga qo'yilgan cheklovlarni yumshatdi va o'nlab siyosiy mahbuslarni ozod qildi. Ammo o'zidan oldingi prezident kabi Mirziyoyev ham O'zbekistonda deyarli cheksiz siyosiy hokimiyatni qo'lida tutib turadi. Uning yaqinlari esa Mirziyoyevning siyosiy nufuzidan boylik orttirishda foydalanganlikda ayblab kelinadi.
Dastur davomida Human Rights Watch O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha bergan va'dalarini bajarishi kerak. Navbahorning sobiq murabbiyisi o'ziga tahdid qilinganini aytmoqda. Rohinja qochqinlari Facebook shirkatiga qarshi 150 milliard dollarlik da'vo ochdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch. O'zbekiston inson huquqlari bo'yicha bergan va'dalarini bajarishi kerak. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti rasmiy Toshkentni o'z vakili BMT inson huquqlari bo'yicha kengash raisining o'rinbosari etib saylanishi bilan maqtanish o'rniga haqiqiy islohotlarni amalga oshirishga chaqirdi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson bayonot e'lon qilib, bunday lavozimni qo'lga kiritish aslida Markaziy Osiyoda joylashgan avtoritar davlatning mamlakat ichida yoki va xorijda inson huquqlariga sodiq ekanini ko'rsata olmaydi, dedi. Joriy yil yanvarida O'zbekiston 2021-2023 yillar mobaynida BMT Inson huquqlari kengashining to'laqonli a'zosi etib saylangandi. BMT Inson huquqlari kengashi tarkibiga 47 davlat kiradi hamda butun dunyo bo'ylab inson huquqlarini ilgari surish va himoya qilishga mas'ul tuzilma hisoblanadi. Kengash vakolatiga inson huquqlari sohasidagi e'tiborga molik bo'lgan barcha masalalar va vaziyatlarni muhokama qilish kiradi. Williamson O'zbekistonda 2016 yildan beri inson huquqlari va demokratiya sohasida ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotgan bo'lsa-da, mamlakatda hanuz jiddiy muammolar borligini urg'uladi. Xususan u O'zbekiston BMTning barcha maxsus ma'ruzachilariga hali ochiq taklif yubormaganini ta'kidladi. Shuningdek, Williamson Toshkent BMT mutaxassislari tomonidan berilgan tavsiyalarni chin dildan amalga oshirishga intilish kerakligini qo'shimcha qildi. Williamson joriy yilda BMTning 5 nafar eksperti Toshkent din to'g'risidagi qonunni qayta ko'rib chiqayotgan paytda bergan maslahatlarga e'tibor bermaganini eslatdi. Bundan tashqari Williamson O'zbekiston hukumati nodavlat notijorat tashkilotlarini ro'yxatga olish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etish kerakligini ta'kidladi. Williamson shuningdek O'zbekiston BMT inson huquqlari bo'yicha kengashiga bergan va'dalarini bajarmayotganini ta'kidladi. Toshkent joriy yilda kengash kun tartibiga kiritilgan dolzarb masalalar bo'yicha ovoz berish chog'ida betaraf ovoz berdi. Bundan tashqari Toshkent vakili Shri-Lanka, Eron va Yamanda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni samarali kuzatishni ta'minlashga qaratilgan muhim takliflarga qarshi chiqdi. BMT inson huquqlari bo'yicha kengash raisining o'rinbosari kengashning asosiy prinsiplarini himoya qilishi va ilgari surishi kerak. Williamsonga ko'ra, rasmiy Toshkent o'z vakili Ulug'bek Lapasov bu lavozimga tayinlanganini nishonlashdan oldin inson huquqlari uchun xalqaro miqyosda kurashish bo'yicha bergan va'dalarini bajarishni boshlashi kerak.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ты не откажешься от своих претензий, то тебе поломаем руки, ноги и будешь инвалидом.
Manchester United'ning sobiq o'yinchisi 2018-yillarda Namanganning Navbahor jamoasiga bosh murabbiylik qilgan Andrey Kanchelskis o'ziga qarshi tahdidlar yuzasidan Rossiya politsiyasiga murojaat qildi. Kanchelskisning Ozodlik bilan suhbatda aytishicha, noma'lum shaxslar undan O'zbekistonning Navbahor futbol klubidan 1.6 million dollar kompensatsiya pulidan voz kech. Aks holda uni nogiron qilib qo'yish bilan tahdid qilganlar.
Я зашёл в кафе выпить чашку чая, вот и перекусить.
Tamaddi qilish uchun qahvaxonaga kirgan edim. Ortimdan niqob taqqan 4 erkak kirib yonimga kelishdi. Barchasi kavkazliklar edi. Ular kimligini, qayerdan kelishgan va muddaolari nimaligini hozir aniqlashtirishyapti. Mendan konkret so'raganlari shu bo'ldi. O'zbekistonda ishlaganmisan? Ha, ishlaganman. Namanganning Navbahor futbol klubida ishlaganmisan? Ha. Shundan keyin sudga berganmisiz deb so'rashdi. Men FIFAga shikoyat qilganimni aytdim. Gap bunday, o'sha da'volaringizdan voz kechasiz. Sizga konkret summa taklif qilingan deyishdi. Konkret summasi 80 ming emish. Bu raqamni qayoqdan olishgan hayronman. To'g'ri taklif qilishgan, lekin boshqa summa taklif qilishgan. Sizlarga u qanchaligini ayta olmayman degan edim. Agar da'volaringdan voz kechmasang, oyoq qo'lingni sindiramiz. Qolgan umringni nogironlikda o'tkazasan deb ochiq tahdid qilishdi. Umid qilamanki, tegishli idoralar ularning kimligini, qayerdan kelganini, qaysi millatdanligini aniqlab berishadi.
Internet tarmoqlarida Navbahorning sobiq murabbiyisi bilan suhbatlashgan shaxslar aks etgan video ham tarqaldi. Politsiya ularning shaxsini tasdiqlagan va qidiruvga bergan. Andrey Kanchelskisga tahdid qilgan shaxslar bevosita Navbahor klubiga aloqasi borligini isbotlovchi biror dalil keltirilmagan.
Я не хочу сейчас клеветать на и говорить, что это конкретно футбольный клуб Навбахор, но
Navbahorni yomonotlik qilish, uning shaniga nojo'ya gap aytish niyatim yo'q. Lekin u yerda aynan Navbahor futbol klubining nomi tilga olindi. Dinamo Kiyev, Spartak, Dinamo Tbilisi yoki Paxtakor futbol klubi emas. Ro'y-rost aniq qilib aytildi. Men nima uchun Navbahorni ayblay olmayman, bunga haqqim yo'q deyapman. Chunki buni aniqlaydigan, bu ish bilan shug'ullanadigan idoralar bor. Haqiqat ertami kechmi albatta yuzaga chiqadi. Agar ishining ortida rostdan ham Navbahor turgan bo'lsa, bundan ular osonlikcha qutula olmaydi. Chunki bu masala bilan xalqaro tashkilotlar shug'ullanadi.
Murabbiy himoyachilarining aytishicha, agar Kanchelskis tomonidan ko'rsatilgan faktlar tasdiqlansa, gumondorlar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 2-qismi, og'ir tan jarohati yetkazish tahdidi moddasi bo'yicha 5 yilgacha qamoq jazosiga yuz tutishi mumkin. Mutaxassislar agar hodisaga Navbahor klubi va mutasaddilarining ham aloqadorligi isbotlansa, klub jiddiy jazolanishi mumkinligini aytmoqda. Ozodlik bilan anonim tarzda suhbatlashgan futbol ekspertlaridan biri o'zbek futboli jiddiy janjalga tortilishi mumkin degan fikrda.
Agar Navbahor va jamoa mutasaddilarining Kanchelskisga qilingan tahdidlarga aloqasi borligi isbotlansa, jinoiy javobgarlikka tortishdan tashqari klub ham, hatto O'zbekiston futbol federatsiyasi ham UEFA tomonidan turli turdagi intizomiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Masalan, klub UEFA homiyligidagi har qanday musobaqada ishtirok etishi, klub rahbariyati esa futbol bilan bog'liq faoliyatdan mutlaqo chetlashtirilishi mumkin.
Ekspertning bu so'zlarini murabbiy Andrey Kanchelskis ham tasdiqlaydi.
Здесь, конечно, может пострадать имидж узбекского футбола.
Bu ishning oqibatlaridan o'zbek futbolining imidji ham jiddiy zarar ko'rishi mumkin albatta. Men O'zbekiston imidjini aytayotganim yo'q. Bu konkret sport va futbolga taalluqli. Ha, buning salbiy ta'siri bo'ladi. Chunki agar xalqaro sanksiyalar qo'llanadigan bo'lsa, O'zbekiston futbol federatsiyasiga yetib borishi aniq.
Biroq mazkur holat bo'yicha rasmiy bayonot bergan Navbahor professional futbol klubi ommaviy axborot vositalarida tarqatilayotgan ma'lumotlarni uydirma va bo'xton deb atab. Klub va murabbiy o'rtasida 1.6 million dollar masalasida sport arbitraj sudida tortishuvlar ketayotganini bildirdi.
Vaziyatdan kelib chiqib fikr yuritadigan bo'lsak, Andrey Kanchelskis shaxsi bilan bog'liq bu kabi ma'lumotlarning internet nashrlari va ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilishi rossiyalik mutaxassisning kelgusida SAS'ni o'zini oqlash uchun qilinayotgan, o'z navbatda navbahor PFKga qarshi foydalanish uchun o'ylab topilgan uydirma va bo'xtonlar bo'lishi mumkinligini ham inobatga olish darkor.
Andrey Kanchelskiy esa Namanganning Navbahor jamoasi bilan shartnomaning bekor qilinishiga unga va'da berilgan maoshning uzoq vaqt to'lanmagani sabab bo'lganini bildirdi. Navbahor futbol klubini 13 yil deganda milliy chempionatda 3-chi o'ringa ko'targanini gapirgan Andrey Kanchelskiy oylik masalasida FIFA sudining tarafiga turganini bildirdi.
Я не могу понять, чего они хотели, чего не добивались.
Men ularning muddaosini, nimaga erishmoqchi bo'layotganini sira tushuna olmayman. Nimaga erishmoqchi bo'lishyapti? FIFA qabul qilgan qoidalardan voz kechish nima? Unday bo'lsa, maqsadlariga men orqali yeta olishmaydi. Ana FIFA ga murojaat qilishsin, Lozannaga borishsin. Shubhali odamlarni topib, qahvaxonaga mening yonimga yo'llab qo'rqitmoqchi bo'lishgani noto'g'ri. Mening nima aloqam bor? Axir qonun bo'lsa, FIFA degan tashkilot bo'lsa, marhamat, Lozannaga borishsin. O'sha yerda hal qilishsin muammolarini. Mening yonimga kelib nima qilishadi? Men nima majburmanmi? O'rtada sud qarori bor. Men 1 yil tugal ular bilan sudlashdim. Yutqazishim ham mumkin edi, lekin sud mening foydamga qaror chiqardi. Biz ishda rasman to'liq yutib chiqdik. Ular ham rasman borishsin, rasmiy so'rov berishsin. Boz ustiga men o'shanda yon berishga, ya'ni klub qarzining 50%dan kechishga tayyor edim.
O'zbek klublarining taniqli futbolchilar va murabbiylarga maoshni o'z vaqtida bermasligi bilan bog'liq mojarolar birinchi marta kuzatilayotgani yo'q. 2008-yilda O'zbekistonga kelgan va 1 yilcha Bunyodkorda o'ynagan mashhur to'purar Rivaldo, hozirgacha Gulnora Karimovaga tegishli Ziramax kompaniyasidan va'da qilingan 16 million evroni ololmaganini gapirib keladi. Ayni paytda maoshini vaqtida ololmaganlar faqat legionerlar emas. O'zbek futbolchilari Javohir Esonqulov va Akrom Xo'jayevlar maoshini so'rab Surxon futbol klubiga murojaat qilgani uchun kaltaklanganini iddao qilgan va huquq-tartibot idoralariga ariza bilan murojaat qilishgandi. 2015-yilda O'zbekiston futbol federatsiyasi o'z o'yinchilarga oyliklarini to'lamagan Andijon va Neftchi professional futbol klublari rahbariyatini shartnoma majburiyatlarini bajarmagani uchun jarimaga tortgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rohingya qochqinlari Facebook shirkatiga qarshi 150 milliard dollarlik da'vo ochdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Buyuk Britaniya va AQShdagi o'nlab Rohingya qochqinlari Facebook korporatsiyasiga qarshi 150 milliard dollarlik mahkama da'vosini boshladi. Arzgo'ylar ijtimoiy tarmoqni musulmon asoschilikka nisbatan nafrat qo'zg'atuvchi fikrlarni yoyishda ayblamoqda. Da'voda aytilishicha, ijtimoiy tarmoqning yolg'on ma'lumot va ekstremistik g'oyalarni ilgari suruvchi algoritmlari real olamda zo'ravonlikka aylanmoqda. Facebook yagona vazifasi auditoriyani kengaytirishdan iborat maxsus dasturlangan robot kabidir deya sud hujjatidan iqtibos keltiradi Amerika ovozi. Da'vogarlarga ko'ra, nafrat, ayirmachilik va yolg'on axborot bilan to'yingan ijtimoiy tarmoqning o'sishi 100 minglab Rohingya hayotining xarob bo'lishiga olib kelgan. Da'voda ta'kidlanishicha, Facebook algoritmlari ta'sirchan foydalanuvchilarni radikal guruhlarga qo'shilishga undaydi. Avtokrat siyosatchilar va rejimlar esa bu vaziyatdan foydalanib qolishmoqda. Myanmada Facebook orqali tarqalgan noto'g'ri ma'lumotlar qayta-qayta etnik va diniy zo'ravonlikka turtki bo'lgani aytiladi. Facebook xodimlari hozirlagan ichki hisobotlarda shirkat Myanmada Rohingya musulmonlariga qaratilgan nafrat nutqi tarqalishini to'xtata olmagani tan olingan. 2018-yilda Facebook o'z platformalarini nazorat qilish uchun Myanma tilida so'zlashuvchi 100 nafar xodimni yollashni va'da qildi. Ammo shirkat nechta kontent moderatorini yollagani yoki ular ko'plab mahalliy lahjalardan qaysi birida so'zlashishini oshkor qilmadi. Global Witness huquq guruhiga ko'ra, Facebook rahbariyatining ommaviy va'dalari va muammolar bo'yicha ko'plab ichki hisobotlarga qaramay, fevral oyida sodir bo'lgan harbiy to'ntarishdan keyin shirkatning tavsiya algoritmi armiya tashviqotini va shirkat siyosatiga zid bo'lgan boshqa kontentni tarqatishda davom etgan. Rohingyalar aksari islom diniga e'tiqod qiluvchi etnik guruh bo'lib, Myanmada irqiy va diniy kamsitilmoqda. 2017-yil avgustda Arakan Rohingyalarni qutqarish armiyasi islomchi guruhi a'zolari Myanma politsiyasiga hujum qilib, bir necha kishini o'ldirgan. Bunga javoban hukumat qo'shinlari mamlakat shimolidagi Rakhine shtatida amaliyot o'tkazgan. Hududda mahalliy musulmon Rohingyalarni ta'qib qilish boshlangan. Ulardan qariyb 750 ming kishi qo'shni Bangladeshga qochishga majbur bo'lgan. Ushbu etnik guruhning aksari vakillari hanuz Myanmada yashamoqda. Ammo mamlakatni idora qilayotgan harbiy xunta Rohingyalarga fuqarolik berishni rad etib, ularga nisbatan zo'ravonlik va kamsitish siyosatini yuritmoqda. BMT Myanmadagi musulmon ozchilikka qarshi kampaniyani genotsid deb atagan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida tadqiqot Rossiya va Xitoy COVID-19 haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan. Zoir Mirzayev ozodlikka chiqdi. Qolgan hokimlar hanuz panjara ortida. Ayrim ichki a'zolari yo'q. Chaqalog'i nobud bo'lgan yosh oila prokuraturadan nega norozi? Putinning do'stona xizmati, Toqayev oilasining Moskvadagi mulklari nega yashirildi? Tojikistondan Qirg'izistonga ko'chayotgan etnik qirg'izlar soni ortmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Chuqur xavotir va ishchanlik ruhi. Oq uy va Kreml Biden Putin video muloqoti haqida tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qrim yarim oroli va Ukraina yaqinida Rossiya katta sondagi harbiy qo'shin to'plashi ortidan Kreml o'zining keyingi niyati va rejalari borasida turli farazlarning urtishiga yo'l ochib berdi. AQSh va Rossiya prezidentlari Jo Bayden va Vladimir Putin 7 dekabr kuni o'tgan videokonferensiya tarzidagi muloqotidan so'ng ham shunday bo'ldi. Muloqot matbuot uchun yopiq rejimda bo'lib o'tgan. Muzokaralar yakuni bo'yicha qo'shma bayonotlar berilmagan. Suhbat tugagandan so'ng taxminan 1 soat o'tib, Oq uy saytida qisqa xabarnoma paydo bo'ldi. Qrim yarim oroli va Ukraina yaqinida Rossiya katta sondagi harbiy qo'shin to'plashi ortidan Kremlning keyingi rejalari haqida turli farazlar ilgari surilmoqda. Xuddi ilgari bo'lgani kabi bu safar ham Kreml bayonoti Oq uy bayonotidan ancha keyinroq e'lon qilindi. Kreml bayonotining salkam yarmi Ukraina va NATO masalasiga bag'ishlangan. Bayonotning qolgan qismida esa Eron yadroviy qurollari, kiberjinoyatlar va diplomatik munosabatlarni mo'tadillashtirish haqida so'z yuritilgan. Ikkala bayonotda biroz umumiylik bor. Har ikki tomon muayyan masalalar muhokamasini o'z bayonotlarida turlicha talqin qilgan. Misol uchun Oq uy Bayden AQSh va Yevropa ittifoqi Rossiyaning Ukraina yaqinida harbiy kuchlarni oshirayotganidan chuqur xavotirlarini bildirdi dedi. Bunga javoban Kreml Putin Qo'shma Shtatlar bunda Rossiyani ayblamasligi kerakligini aytdi deya keltirgan o'z bayonotida va bu bilan NATOni ayblagan. Shuningdek, Putin G'arb Ukrainani zabt etish uchun xavfli sa'y-harakatlarni amalga oshirmoqda degan asossiz da'vo ham qilgan. Kremlning ta'kidlashicha, muzokaralar ochiq va ishchanlik ruhida o'tgan, ammo AQSh va Rossiyaning muhokama qilingan masalalar bo'yicha pozitsiyalari qanchalik farq qilishini hisobga olinsa, vaziyat aslida Kreml so'zlarining teskarisini ko'rsatishi mumkin. Ikki prezident kelishib olgan yagona aniq narsa AQSh va Rossiya o'rtasida muzokaralarning davom etishidir. Ukrainada bo'layotgan voqealarni, shuningdek, Yevropadagi xavfsizlikka oid keskin qarama-qarshi pozitsiyalarni aks ettirgan ikki tomonning hisobotlari bir-biridan keskin farq qilib, kelgusi ziddiyatlar uchun eshiklarni ochiq qoldirdi. Rossiyaning bayonotiga ko'ra, keyingi muzokaralar Moskva yillar davomida xohlayotgan xavfsizlik kafolatlari deb ataydigan masalaga qaratiladi. Oxirgi haftalarda Moskva bu masalani qat'iy talablar bilan ko'tardi va yangi tafsilotlarni qo'shdi. Harbiy kuchlarning joylashtirilishi G'arbni hech bo'lmaganda qisman ortga chekinishi uchun amalga oshirayotganini ko'rsatadi. Putin 1 dekabr kuni Rossiya NATOning sharqqa, jumladan Ukraina tomon kengaymasligi va Rossiyaga xavf tug'diruvchi qurollarni yaqin masofada joylashtirmasligi haqida rasmiy kafolatlar talab qilishini aytgan. Kremlning Bayden va Putin muzokarasi haqidagi bayonotida bu so'zlar biroz o'zgargan holda quyidagicha takrorlangan. Rossiya NATOning sharqqa kengayishini, chegara yaqiniga ayrim qurollar joylashtirilishini istisno qiluvchi ishonchli qonuniy kafolatlar bo'lishidan manfaatdor deyilgan bayonotda. Shuningdek, ikki davlat yetakchilari o'z vakillariga ushbu nozik masalalar bo'yicha batafsil maslahatlashuvlarga kirishishni tayinlashga kelishib oldilar deyiladi bayonotda. AQSh va NATO Rossiya, Ukraina yoki boshqa davlatlarning G'arb ittifoqiga qo'shilishiga veto qo'ya olmasligini ta'kidlagan. Oq uy o'z bayonotida muzokaralar G'arb Rossiyaning Ukrainaga tahdididan xavotirlari sababli amalga oshganini ishora qilgan. Bayden Ukraina suvereniteti va hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashini yana bir bor ta'kidladi va vaziyatni yumshatish va diplomatiyaga qaytishga chaqirdi deyiladi xabarda. Bayonotga ikki prezident ham o'z vakillariga vaziyatni nazorat qilib borishni topshirdi. AQSh buni ittifoqchilar va sheriklar bilan yaqin hamkorlikda amalga oshiradi deya yakun yasalgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Shu yil yozida Samarqanddagi xususiy klinikalardan birida chaqalog'i nobud bo'lgan yosh ona shifokorlarni sovuqqonlikda ayblamoqda. Rossiya vatandoshi bo'lgan Rozagul Kukanova hamda turmush o'rtog'ining iddao qilishicha, tug'ilish jarayonida vafot etgan chaqaloqning ichki a'zolari yo'qolib qolgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2021 yilning 15-iyun kuni Samarqand shahridagi xususiy klinikalardan birida rossiyalik Rozagul Kukanovaning o'g'il farzandi o'lik holatda tug'iladi. O'zi ham professional shifokor bo'lgan Kukanovaning iddao qilishicha, ona qorinda tirik bo'lgan chaqaloqning o'limi shifokorlarning sovuqqonligi va malakasiz muolajasi tufayli yuz bergan. Rozagulning turmush o'rtog'i Yuriy Ibragimov ham bola jarrohlik amaliyoti paytida nobud bo'lganini iddao qiladi. Mening turmush o'rtog'im o'zi vrach. O'tgan yili biz turmush qurganimizdan keyin u Rossiyadan Samarqandga ko'chib keldi va bolani ham shu yerda dunyoga keltirishga qaror qildik. Tug'ish payti kelganda uni yuragi urib turgani, hech qanday muammo yo'qligini aniqlashdi. Bola yirikroq ekan va xotinim vrachlardan kesareva qilib olishni so'radi. Xotinimning aytishiga ko'ra, bosh ginekolog qornini qisishni boshlagan, ammo bola qisilib qolgan va uni kesib olishgan. Chaqaloq o'lik tug'ilgan. Vrachlar avvaliga bolada torch infeksiya borligi, keyin patologiya aniqlangani, keyin kindik ichagiga o'ralib bo'g'ilgani kabi bahonalarni bera boshlashdi, deydi Yuri. Suhbatdosh vrachlarning xatti-harakatlar ustidan prokuraturaga shikoyat arizasi bilan murojaat qilganini bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, bolaning o'limi sabablarini aniqlash maqsadida mustaqil ekspertiza tayinlangan. Ammo ekspertiza paytida bolada ayrim ichki a'zolari yo'qolgani aniqlangan. 17-iyul kuni Samarqand shahar prokuraturasiga shikoyat bilan bordim. 16-avgust kuni prokuratura qo'shimcha tergovoldi surishtiruv yetkazish vaji bilan jinoyat ishi qo'zg'atishni rad etdi. Xullas, jinoyat alomatlari aniqlanmapti va ichki a'zolarning kesib olingani holatlari tekshirish uchun Samarqand ichki ishlar organlariga yuborilibdi. Shu yilning 8-oktyabrda shahar prokuraturasi jinoyat ishini ochishga rad javobini berdi. Viloyat prokuraturasi ham tekshiruv o'tkazib, jinoyat ishini qo'zg'atishni rad etdi. Shundan beri biz ish bo'yicha biror jo'yali javob ololganimiz yo'q. Lekin bolaning ichki a'zolari qayerga yo'qoldi va u nimaga olindi savoliga javob yo'q, deydi Yuriy Ibragimov. Ibragimovlar oilasi Samarqand shahrida joylashgan ushbu xususiy tug'ruqxonada davlat litsenziyasi yo'qligini aniqlashganini aytishmoqda. Ozodlikka taqdim etilgan ekspertiza hujjatlaridan bola haqiqatdan asfiksiya, ya'ni nafas yo'llari yopilishi tufayli tug'ilish paytida nobud bo'lgani aniqlanadi. Biroq murdani ko'rikdan o'tkazgan mutaxassislar chaqaloq tanasida timus bezi, o'pka va bronxlar, jigarning chap kichik bo'lagi, taloq, chap buyrak va buyrak usti bezlari yo'qligini qayd etgan. Rossiya vatandoshi bo'lgan Rozagul Kukanova himoyasiga Rossiyada joylashgan Jeti Rossiya tashkiloti ham qo'shilgani ma'lum bo'ldi. Rozagul va Yuriy Ibragimovlarning iddaosicha Samarqand shahar prokuraturasi hanuzgacha o'lik tug'ilgan chaqaloqning ichki a'zolari qayerga yo'qoldi degan savolga javob topmagan. Tergovoldi tekshiruvini olib borgan Samarqand shahar prokurorining katta yordamchisi Jamshid Nigmatov ozodlikka Ibragimovlar ishi yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atishga asos yo'qligini aytdi.
Hech qanday jinoyat ishi qo'zg'atilgani yo'q bu masala bo'yicha. Tergovga qadar tekshirish harakati olib borildi, akajon. Qo'liga hamma narsani topshirdik. U kishi hamma protsessda qatnashgan. Qo'lida to'g'risi bir ishonchnomam yo'q edi. Chaqiring, so'raylik, nima gaplar. Biroq o'zidan kelinni ham hech kim olib kelmadi bu yerga. Viloyatda vakolatimizga nima kerak hammasini tayinladik. Tegishliligi bo'yicha ichki ishlar bo'limiga berganmiz. Keyin bu mendan norozi bo'lgandan keyin u hali keyin mendan boshqa kishiga olib berildi bu material. Tergovga qadar tekshirish harakatlari ketyapti. Qanday bo'lmasa u namunalar olinadi. Ekspertizada turibdi namunalar aka. Ekspertizada o'zini vakolatida biz qarorimizga asosan o'sha ozgina qanchadir joylardan olib o'zlari ko'rib beradi uni ichki organlar. U xohlasa haydab borsin ekspertizaga xat bersin. O'zgani bo'lsa olishi mumkin. Patanatomiya xulosasini o'qiyapsiz, u yerda yo'q deyilmagan. Uyda mana shu yerlarda qandaydir kattalashganligi, shakli o'zgarganligi, torch infeksiya bo'ladi homilada. Ichki organlarda yo'qolgan va transplantatsiya degan qismlari bo'ladi-ku. Miyada ichki ishlarga berganmiz bu qismni. Ko'ringlar, topinglar, nima degan shu holat bo'lganmi, bormidi, yo'qmi. Ichki ishlar o'zlari xizmat tekshiruvi tayinda bular ko'rgan bo'lishi kerak vakolat doirasida.
Dedi prokuratura xodimi. Biroq prokuratura xodimi bolaning ichki organlari nima uchun ota-onaning ruxsati va xabarisiz ekspertizaga olingani, va bu harakatning qanchalik qonuniyligi haqida savolni ochiq qoldirdi. O'zbekiston yangi tug'ilgan chaqaloqlar o'limi ko'rsatkichlari yuqoriligicha qolayotgan mamlakatlar qatorida. BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF O'zbekistonda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limining 57% neonatal davr hayotining ilk 27 kunida sodir bo'layotgani to'g'risida raqamlarni ochiqlagan. Mutaxassislar O'zbekistonda chaqaloqlar o'limining 3 asosiy sababi barvaqt tug'ruq, asfiksiya va infeksiyalar ekaniga ham e'tibor qaratib keladi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Zoir Mirzayev ozodlikka chiqdi. Qolgan hokimlar hanuz panjara ortida. Tafsilotlar bilan Gulasal. O'tgan oy Toshkent viloyat hokimi etib tayinlangan Zoir Mirzayev shu kunlarda hokimlik binosi atrofini o'rab turgan panjara devorni olib tashlagani to'g'risidagi xabar bilan tilga tushdi. Davlat idoralari atrofiga Islom Karimov davrida qurilgan temir to'siqlarni buzish jarayoni iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng boshlangan. Biroq bu sohada yagona siyosat mavjudligi sezilmaydi. 2018 yil 27 oktyabrda Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida 6 kishini ariqdagi sovuq suvga tushirib, tahqirlagan Zoir Mirzayev o'sha paytdagi lavozimi bosh vazirning qishloq va suv xo'jaligi, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash masalalari bo'yicha o'rinbosarligidan olingan. Oradan 1 yil o'tib, 2019 yilning 26 oktyabrda Qashqadaryo viloyat hokimi etib tayinlangan edi. Suvga tushirish voqeasi bilan keng jamoatchilikka tanilib qolgan Zoir Mirzayev yangi ish joyida hokimliklar atrofidagi panjaralarni buzish bilan ham tilga tushdi. Shu yilning 14 avgustida xalq deputatlari Qashqadaryo viloyat kengashi sessiyasida qilgan chiqishi chog'ida Zoir Mirzayev kichkinagina viloyat tashkilotlari panjaradan so'ng yana nimalardir qo'yib odamlarning yo'lini to'sib qo'ygan. O'zi qo'riqlanadigan hech narsa yo'q, lekin panjara bilan to'silgan. Men shunday paytda tashkilot rahbarlaridan panjara bilan kimdan nimani qo'riqlayotganini so'rayman. Xo'sh, tashkilotini xalqdan qo'riqlayaptimi? Degan edi. Sessiyaning ertasiga, ya'ni shu yil 15 avgustda Koson tuman hokimligi binosi atrofidagi panjara olib tashlandi. Oradan 2 kun o'tib, Dehqonobod va Shahrisabz tuman hokimliklari atrofidagi temir panjara ham olib tashlandi. O'tgan oyda Toshkent viloyat hokimi etib tayinlangan Zoir Mirzayev panjara buzish siyosatini yangi ish joyida davom ettirdi. Toshkent viloyat hokimligiga kelganiga 8 kun bo'ldi deganida, ya'ni 26 noyabrda Mirzayev Toshkent viloyat hokimligi binosi atrofidagi temir panjarani buzdirdi. Davlat idoralari atrofidagi to'siqlarni buzish jarayoni iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan so'ng boshlangan edi. 2018 yilning 26-iyunida Toshkent shahar Chilonzor tuman hokimligi binosi atrofida o'rnatilgan temir panjaralar to'liq qolib tashlangani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar qilgan edi. Biroq bu sohada yagona talab, yagona davlat siyosati mavjud emasga o'xshaydi. Toshkent viloyat hokimligi atrofi ochib qo'yilgan bir paytda Sirdaryo, Namangan va Farg'ona viloyat hokimliklari hanuz panjara to'siq ortidadir. Sirdaryo va Namangan viloyatlari hokimliklarining ozodlik qo'ng'irog'iga javob bergan mulozimlari panjara to'siqlar mavjudligini e'tirof etdi. To'siqni olib tashlash rejasi yo'qmi degan savolga namanganlik mulozim hozircha bunday buyruq yo'q deb, sirdaryolik mulozim esa kechirasiz, bu haqda ma'lumotga ega emasman deb javob berdi. Farg'onalik faol Abdusalom Ergashevning aytishicha, temir panjaralar bilan nafaqat viloyat hokimligi, balki boshqa kichikroq idoralar ham to'silgan. Farg'ona viloyat hokimligidan tashqari shahar hokimligi, viloyat prokuraturasi, shahar prokuraturasi, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat sudi, jinoyat ishlari bo'yicha shahar sudi, viloyat soliq boshqarmasi, shahar soliq bo'limi kabi idoralarning barchasi temir panjara bilan o'ralgan, dedi Abdusalom Ergashev. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan so'ng mamlakat poytaxtida birinchi prezident xavfsizligini ta'minlash uchun yopib qo'yilgan ko'plab ko'chalar transport harakati uchun qayta ochilgan edi. Abdusalom Ergashevning aytishicha, bunday choralar Farg'onada ham ko'rilgan. Mirziyoyev iqtidorga kelgandan keyin Farg'ona shahri bozori atrofidagi ko'chalar hamda tergov hibsxonasi joylashgan ko'cha va tez tibbiy yordam institutining Farg'ona viloyat filiali joylashgan ko'chalar transport harakati uchun ochib tashlandi, dedi Abdusalom Ergashev. Biroq ayni paytda faolning aytishicha, viloyat prokuraturasi joylashgan Shamsiddinov ko'chasi, Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi va viloyat davlat xavfsizlik xizmati boshqarmasi joylashgan ko'cha, shahar soliq bo'limi joylashgan ko'chalar transport harakati uchun yopiq qolmoqda. Viloyat hokimligi, viloyat ichki ishlar boshqarmasi binolari yonlaridagi ikki ko'chada esa transport harakati cheklangan. Aftidan davlat idoralari atrofini to'sish yoki ochish, idoralar joylashgan ko'chalarni transport harakati uchun to'sish yoki ochishga doir me'yoriy hujjat yo'qqa o'xshaydi, dedi Abdusalom Ergashev. Idoralarni panjara bilan o'rash Karimov davrida uni olabo'yji bilan qo'rqitish poygasi hosilasidir, dedi Abdusalom Ergashev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Tadqiqot: Rossiya va Xitoy COVID-19 haqida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya va Xitoy G'arbga nisbatan ishonchsizlikni oshirish maqsadida COVID-19 ning kelib chiqishi, kasallikning isbotlanmagan davo usullari va vaksinalar samaradorligi to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar tarqatgan va buni keng targ'ib qilgan. Yevropa siyosiy tahlil markazining 2-dekabrda e'lon qilgan yangi tadqiqoti Xitoy va Rossiya siyosatchilari qo'llagan strategiyalar hamda bu kampaniyani ikki davlat ommaviy axborot vositalari qanday amalga oshirganiga bag'ishlanadi. Tadqiqotlarga ko'ra, Xitoy va Rossiya COVID-19 bilan bog'liq dezinformatsiya va tashviqot markazida turgan bo'lsa-da, ular alohida strategiyalarga amal qilishgan. Pekin o'zining ko'p tilli davlat ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy media platformalari, hukumat amaldorlari va ijtimoiy tarmoqlarini butun dunyo Xitoyni pandemiya uchun ayblamasligi uchun va Xitoy virusga qarshi kurashda eng samarali global hamkor ekanligiga ishontirishga safarbar qilgan. Rossiya esa asosan G'arbning COVID-19 ga qarshi kurashga va sa'y-harakatlarga ishonchni susaytirishga harakat qilgan. Hisobotda aytilishicha, Rossiya boshqa davlatlarda keskinlikni kuchaytirish uchun inqirozlardan foydalanish bo'yicha o'zining ilgarigi o'yin qoidasiga amal qiladi. Xitoy ba'zi narsalarni Rossiyadan o'zlashtirgan, lekin undan global miqyosda fitna nazariyasini tarqatish, o'z nomiga dog' tushurmaslik maqsadlarida foydalangan deyilgan hisobotda. Rossiya 2016 yildan beri milliy saylovlarga ta'sir o'tkazish, noxolis ma'lumotlar tarqatishda xalqaro maydonda yetakchilik qilib kelgan. Biroq COVID-19 dan so'ng Xitoy global miqyosda yetakchi o'rinni egalladi. Xitoyning keng tashviqoti va dezinformatsiya kampaniyasi G'arbning virusga qarshi kurashdagi sa'y-harakatlarini tanqid qilishdan tortib, virusni jilovlash bo'yicha o'z siyosatini himoya qilish va davlatlarni himoya vositalari, vaksinalar bilan ta'minlash borasidagi harakatlarni ilgari surishni o'z ichiga olgan. Xususan Xitoyning bo'ri jangchisi diplomatiyasi bo'yicha bir qancha elchixonalar va diplomatlar g'arb siyosatiga tajovuz qilish, fitna nazariyalarini tarqatish bilan shug'ullanib kelishgan. Hisobot natijalariga ko'ra, Xitoyning ushbu harakatlari AQSh prezidenti Donald Trump va yetakchi amerikalik konservatorlar COVID-19 Xitoy laboratoriyasida yaratilgan bo'lishi mumkin degan fikrni ilgari surganidan keyin tezlashdi. Bunga javoban Xitoy davlat ommaviy axborot vositalari va rasmiylari, shu jumladan Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Zhao Lijian virusning kelib chiqishi haqida yolg'on ma'lumot tarqatishni kuchaytirgan. AQShning Fort Detrick laboratoriyasi Xitoyning bu sa'y-harakatlaridan so'ng Xitoyda va butun G'arbda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Fevral oyida Associated Press 9 oylik tekshiruvni e'lon qildi. Unda Xitoy G'arb ijtimoiy tarmoqlarda o'sib borayotgan ishtirokidan foydalanib, AQSh COVID-19 ni bioqurol sifatida yaratganligi haqidagi yolg'onlarni tarqatish uchun global miqyosda raqamli dezinformatsiya kampaniyasini boshlaganini aniqladi. May oyida Fransiya va Germaniyadagi influencerlar Moskva nazoratidagi Londonda joylashgan guruh Pfizer BioNTech vaksinasi haqida noto'g'ri ma'lumot tarqatishlari uchun ularga pul taklif qilingani haqida xabar berdi. Shuningdek, Rossiya davlat ommaviy axborot vositalari va rasmiylari G'arb ommaviy axborot vositalarini Sputnik V'ni yomonlashda ayblab, unga qarshi kampaniya boshlagan. Iyun oyida e'lon qilingan G'arbning rivojlangan mamlakatlarida o'tkazilgan Pew Research so'rovi shuni ko'rsatdiki, pandemiya davomida Xitoyga nisbatan salbiy munosabat kuchaygan. Facebook va Instagramning bosh shirkati Meta 1-dekabr kuni Xitoy ta'siriga aloqador 600 dan ortiq akkauntlarni o'chirib tashlaganini ma'lum qildi. Ular AQSh Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga Xitoyni COVID-19 kelib chiqishida ayblash uchun bosim o'tkazayotganini da'vo qilgan. Yana bir kuzatilishi kerak bo'lgan jihat Xitoyning rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan Afrikadagi harakatlari. Xitoy yillar davomida butun qit'ada o'z ommaviy axborot vositalari keng yoyilishi uchun sarmoya kiritmoqda va endilikda Rossiya ham mintaqaga e'tibor bera boshladi. Afrika va Osiyoning ba'zi qismlarida emlashning sekin borishi va vaksinalar ustidan G'arbning nazorati u yerda norozilik uyg'otmoqda. Bu haqiqiy muammo va biror joyda vaziyat yomonlashganda odamlar tashqaridan keladigan xabarlar va ma'lumotlarni tinglashga ko'proq moyil bo'ladi, deydi hisobot mualliflaridan biri.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda qashshoqlik oldini olish uchun mamlakatga naqd pul ajratishga chorladi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Afg'onistonda keyingi 13 oy davomida ijtimoiy-iqtisodiy ahvol tashvishli bo'lishini aytib, bandlikni oshirish uchun 100 million dollarlik ish evaziga naqd pul loyihasini yo'lga qo'yishgan va kichik biznesni qo'llash uchun 90 million dollar ajratishga chorladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Osiyo va tinchlik Okeani mintaqasi bo'yicha direktori Kanni Vignaraja Reuters agentligiga bu ehtimol ushbu yirik inqiroz butun mamlakatni qamrab olishi oldini olish uchun eng yaxshi urinish bo'ladi dedi. Joriy yilning avgust oyi o'rtalarida Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgandan keyin Afg'onistonga ajratiladigan xalqaro yordam ko'lami keskin qisqardi. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyoti va bank tizimi inqiroz yoqasiga kelib qoldi. COVID-19 pandemiyasi va og'ir qurg'oqchilik esa vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi 2022 yil o'rtalariga borib mamlakatda deyarli har bir oila qashshoqlikka yuz tutishini mumkinligini taxmin qilmoqda. Xususan tashkilot hisoblariga ko'ra mamlakatning 39 million aholisining 90%dan ko'prog'i qashshoqlikda aziyat cheka boshlashi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi 22 million 800 ming kishi oziq-ovqat ta'minoti bilan bog'liq muammolarga duch kela boshlaganini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi Oktyabr oyida Germaniya ajratgan 50 million yevro yordamida maxsus jamg'arma fondini tuzgan edi. Bugunga qadar jamg'armaga 170 million dollar ajratish va'da qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi shuningdek afg'onistonliklarga zarur bo'lgan naqd pulni zudlik bilan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish maqsadida yo'lga qo'yilgan Abadi dasturi ko'lamini oshirishga chorladi. Tashkilotga ko'ra loyiha yo'lga qo'yilgandan beri ish evaziga to'lovlar uchun 100 million dollar sarflangan. Bu mablag' yordamida Mozor, Qunduz va Hirot viloyatlarida 2300 ish o'rni yaratilgan. Tashkilot o'z hisobotida agar ayollarning ishlashiga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinmasa, COVID-19 bilan kurashish uchun va'da qilingan 250 million dollar yetkazib berilmasa va gumanitar yordamga qo'yilgan sanksiyalar yumshatilmasa, Afg'onistonda iqtisodiy ahvol yaqin kelajakda ijobiy tomonga o'zgarmasligi haqida ogohlantirildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Afg'onistonda ayollar ishlashi cheklangani 600 million dollardan 1 milliard dollargacha qiymatga ega iqtisodiy yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 3-5% tashkil qiladi. Kobulda Taliban rasmiylari bilan uchrashgan Vignaraja barcha qobiliyatli erkaklar va ayollar to'liq ishga chiqishlari kerakligini urg'uladi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Putinning do'stona xizmati. Toqayev oilasining Moskvadagi mulklari nega yashirildi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy safdoshlari Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev oilasiga tegishli hashamatli ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlar Rossiya kadastr xizmatining yagona bazasi Rosreyestrdan o'chirib tashlanganini aniqladi. 2-dekabr kuni e'lon qilingan Putin kimlarni yashiryapti, davlat sirlarini fosh etamiz nomli surishtiruvga ko'ra, Qozog'iston prezidentining o'g'li Timur va sobiq rafiqasi Nadejda To'qayevaning kvartiralari haqidagi ma'lumotlar Rossiya davlat mulozimlari hamda maxsus xizmatlar xodimlarining ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlar bilan birga maxfiylashtirilgan. Navalniy jamoasi taqdim etgan hujjatga ko'ra, 37 yoshli Timur To'qayev 2010 yildan beri Xamovniki tumanidagi 196 kvadrat metr maydonli kvartiraga egalik qiladi. Nadejda To'qayevaga tegishli 167 kvadrat metrli kvartira Meshansk tumanida bo'lib 2000 yilda sotib olingan. Ko'chmas mulklar egalari haqidagi ma'lumotlar bazasi bo'lmish Rosreyestr Toqayevlarning mol-mulkiga oid ma'lumotlarni qachon va nega yashirgani ochiqlanmagan. Surishtiruv ham muallifi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri Georgiy Alburov Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda Qozog'iston prezidentining qarindoshlariga oid ko'chmas mulklar haqida ma'lumotlar ko'zdan pana qilinganini tasodifan bilib qolishganini aytadi. Toqayevning sirini ochib qo'yganimiz rost, lekin bu ishni rejalashtirmagan edik. Biz FSB xodimlari mulozimlarga tegishli mol-mulklar to'g'risidagi ma'lumotlarning Rosreyestrdan o'chirilgani yuzasidan surishtiruv olib borayotgandik. Ular orasida Qozog'iston prezidentining oilasiga tegishli ko'chmas mulklar haqidagi ma'lumotlar ham chiqib qoldi, deydi u. Muxolifatchiga ko'ra, Navalniy va jamoasining shov-shuvli surishtiruvlari ortidan Rossiya hukumati yuzlab davlat amaldorlari va maxfiy xizmatlar xodimlariga tegishli mol-mulklarni jamoatchilik ko'zidan yashirmoqda. Alburov aytishicha, Toqayevning o'g'li Timurning kvartirasi joylashgan Xamovniki Moskvaning eng qimmat tumanlaridan biri sanaladi. Binobarin kvartiraning bozor qiymati yuzlab million rublni tashkil qilishi mumkin. Ozodlikning Rosreyestrida Toqayev oilasiga doir ma'lumotlar maxfiylashtirilgani sababi xususidagi savolga javoban Alburov shunday dedi. Haqli savol. Masalan, FSB xodimlari mulklari maxfiylashtirilganini deylik, ular Amerika maxsus xizmatlari qo'liga tushishining oldini olish uchun degan bahona bilan xaspo'shlasa bo'lar balki. Ammo Qozog'iston prezidentining sobiq xotini va o'g'liga tegishli kvartiralarni yashirish Rossiyaga nega kerak? Menda bitta izoh bor faqat. Bu Rossiya prezidentining Toqayevga do'stona xizmati deb o'ylayman. Qozog'iston prezidenti Moskvada mulkim bor, boshqalar bundan xabar topishini xohlamayman, yordam qiling deb iltimos qilgan bo'lsa, Putin bir og'iz gap bilan qo'g'irchoq Rosreyestr dan ma'lumotlarni o'chirtirgan qo'ygan, deydi Alburov. Muxolifatchiga ko'ra, surishtiruvlarda u sobiq prezident Nursulton Nazarboyev oilasining Rossiyadagi ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlarni ham qo'lga kiritgan. Uning fikricha, ko'chmas mulklar ko'p, diqqat bilan o'rganilsa, yana ko'p qiziq narsalarni topish mumkin. Bundan tashqari, Alburov maydon voqealaridan so'ng Rossiyaga qochib kelgan Ukraina sobiq rahbarlari ham Moskvada ancha-muncha hashamatli uy-joylar xarid qilganini aniqlashganini bildirgan. Umuman, unga ko'ra, postsovet mamlakatlar barcha prezidentlarining Moskvada nimasidir bor. Chunki Moskva tortish markazi, u yerga pul sarflash uchun borishadi. Rossiyadagilar o'g'irlagan pullarini Miami'da sarflashni xush ko'rishsa, postsovet respublikalarining korrupsioner mulozimlari Miami'dan avval Moskvada ulbul sotib olishni ma'qul topishadi, deydi Georgiy Alburov. Qozog'iston hukumati hanuzgacha Navalniy jamoasining mazkur surishtiruv yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Prezident ma'muriyati vakili ozodlik so'roviga javoban videoni hozircha ko'rmaganini aytgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oq uyning matbuot kotibi Jen Psaki AQSh prezidenti Jo Baydenga ertaga 7-dekabr kuni himoyalangan video aloqa orqali Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan so'zlashish haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Muloqot Ukraina tevaragida vaziyat keskinlashgani manzarasida kechadi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Oq uy xabarnomasida aytilishicha, ikki rahbar Amerika-Rossiya munosabatlariga doir turli mavzularni, jumladan strategik barqarorlik, kiberxavfsizlik hamda mintaqaviy masalalarni muhokama qilishadi. Prezident Bayden AQSh-Rossiya harbiylarining Ukraina bilan chegaradagi xatti-harakatlardan tashvishmandligini urg'ulayacak va Qo'shma Shtatlar Ukrainaning suvereniteti va hududiy butligini dastaklashini tasdiq etajak, deyiladi xabarnomada. Prezidentlar video aloqa orqali suhbatlashib olish xususida kelishuvga erishilgani avvalroq Kreml tomonidan ma'lum qilingandi. Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov jurnalistlarga Bayden va Putinning virtual sammiti chog'ida Afg'onistondagi vaziyat, Iron bilan yadro bitimi va Amerika-Rossiya munosabatlari ham muhokama qilinishini aytdi. Kreml voizi Dmitriy Peskov esa muloqotda shuningdek ikki tomonlama aloqalar hamda iyun oyida bo'lib o'tgan Jeneva sammitida erishilgan kelishuvlar ijrosi muhokama qilinishini bildirdi. Baydenning o'zi 3-dekabrdagi bayonotida uni Putin bilan uzoq suhbat kutayotganini aytgan va Qo'shma Shtatlar Ukraina masalasida Rossiyaning hech bir qizil chizig'ini tan olmasligini ta'kidlagandi. Shuningdek, Bayden u va maslahatchilari Kremlning agressiv intilishlarini tiyishga qaratilgan tashabbuslar turkumini tayyorlashayotganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Putin Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi yoki ushbu mamlakatda NATO harbiy infratuzilmasining joylashtirilishi Rossiya uchun qizil chiziq ekanligini aytgan. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligiga ko'ra, Ukraina bilan chegara yaqinida turgan Rossiya qo'shinlari soni 94 ming askarni tashkil qiladi. AQSh razvedkasi so'nggi paytlarda Rossiya qo'shin guruhlari taxminan 70 ming harbiy xizmatchidan iboratligini, ammo bu raqam 175 mingga ortishi mumkinligini ta'kidlamoqda. AQSh va Germaniyaning qator ommaviy axborot vositalari razvedkadagi o'z manbalariga tayanib, yanvar-fevral oylarida Rossiya iqtidordagi hukumatni ag'darish yoki hududlarni ishg'ol etish maqsadida Ukraina hududiga keng miqyosda bostirib kirishi mumkinligi haqida yozdi. Ayni mazmundagi razvedka ma'lumotlarini bir necha kun avval Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov ham e'lon qildi. Biroq Moskva bunaqa rejalar borligini inkor etib, qo'shinlarni o'z hududida o'zi xohlagandek joylashtirishga haqliligini iddao qilmoqda. Amerika ovozi yozishicha Biden ma'muriyat vakillari Putinning niyatini hali bilmasliklarini aytishyapti. O'tgan hafta Stokgolmda AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokara o'tkazar ekan, Ukrainaga qarshi dushmanona xatti-harakatlarini davom ettirgidek bo'lsa, Rossiyani jiddiy talafot va oqibatlar kutajagini aytgan. Bloomberg agentligi xabarga ko'ra, Stokgolmda o'tgan YHXT sammiti doirasidagi rasmiy tushlik chog'ida Lavrov va Blinken tortishib qolgan. Rossiya vaziri Ukrainada 2014-yilda yuz bergan voqealarni davlat to'ntarishi deb atagan va NATO bilan Yevropa ittifoqini o'zgacha fikrni bostirish hamda Rossiyaga tahdid solishda ayblagan. Blinken esa bunga javoban 2014-yilda Ukraina prezidenti Yanukovich uning itoatidagi kuchlatar tuzilmalar Kiyev maydonidagi 100 ga yaqin kishini o'ldirgandan so'ng Rossiyaga qochganini aytgan. Shuningdek, NATO mudofaa ittifoqi ekanligini urg'ulagan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.